l-semmijata Campus 103.7, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqawkom għall-14 il-serje ta' taħdita Clio. Dejjem nirringrazzjaw l-istazzjon li jibqa' jemmen fina u jinkoraġġina nkomplu b'din is-serje u naturalment lilkom semmija li dejjem tibqgħu issegbuna u tuna s-sapportakom. U peress li qegħdin nibdew staġun ġdid, sena ġdida, effettivament meta anke ħaj oħraġ dan l-episodju, xtaqna nibdew b'intelligenza u sbuħija. U allura magħna għandna lil Caroline Tonna. Caroline Tonna hija ħbiba kbira tagħna, kemm il-darba wkoll kienet magħna fuq dan il-programm episodji differenti. U Caroline iż-żewġ ħafna aspetti differenti fil-profil tagħha. Hija storika tal-arti, illi ħarset ħafna lejn il-ħwejjeġ u lejn il-fotografija u lejn kif daw qed jiġu flimkien fil-fatt, daw kien anke aspetti ta' kotba, eżibizzjonijiet u xogħlijiet varjati li Caroline ħadmet fuqhom. Però llum ħadtina xi ħaġa li tinbet minn hawnhekk Caroline, imma fl-istess ħin daqsxejn differenti, għaliex ħa nitkellmu fuq din il-ħajjata Madame Manfre. Merba?
Grazie Manuel, ringrazja kafna li inti u li jemdem t-istidnuni għal-program ija ta' onura li ija li u opportunita u kol. Illi dak li itini ferħ li li, għax metan kont nir-riċerka ju nintak vett inti ma' ritratti u hujieċ antiki ju l-istejjer li ktar ħaġa li jinteressawni minn dak kollu. Allura, tkun opportunita li sam dawn l-istejjer ma' semmija. U ħafna drabi nitgħallem ukoll mill-risposti u mill-interess li jkun hemm minn barra. Għax jiena nista' nagħmel percentaġġ żgħir ta' riċerka fejn għandek ġifieri libreriji, arkivi, ritratti, kollezzjonijiet privati, imma mbagħad ħafna drabi l-istejjer li jimlew ħafna gaps li jkollna fir-riċerka tiġi minn nies, mill-memorja. Mod speċjalment nitkellmu fuq passat riċenti. U din Madame Manfre, l-ewwel darba li sirt nafuqha kienet fil-ktieb kostjum minn Malta ta' Nicholas de Piro minn hawnhekk insellimlu għaliex kien hu li dejjem ispirani li nħu interess u nistudja l-istorja tal-moda f'Malta. U kienet saret esibizzjoni ta' ħwejjeġ varji minn sekli differenti.
U kien qed jitkontant
fil-98 kienet tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u hemmhekk ħareġ imbagħad dan il-ktieb li ġabar fih riċerki differenti li għandhom x'jaqsmu mal-esibizzjoni. Waħda minnhom kienet fuq Madame Manfre. Jiġifieri bħala artiklu bħala kidba hemm forsi tlet paġni kollox fuq l-istorja tagħha. Mbagħad kien hemm ukoll intervista magħha meta għalqet il-50 sena bħala ħajjata. Intervista huwa fuq Times of Malta, artiklu qasir ħafna, ġifieri ftit paragrafi qed nitkellmu, u ritratt tagħha qiegħda bil-qiegħda fil-fitting room tagħha fejn kienet tilqa' n-nies u fil-background hemm ħafna kwadri imdenlin tal-ħwejjeġ tat-tiġijiet mill-busin. Allura la rusa is probably li kienet tagħmel il-libsa għandha mbagħad kienet ittieha dan ir-ritratt. U kienet ta' użanza li tuħula f'frame tal-fidda u kellha ġojja bihom daw għax kienet hu pjaċir naturalment ta' jiġu anki klijenti oħra u jaraw ix-xogħlijiet tagħha u ta' ċertu nies, ċertu status familji li huma ġejjin mhux qed ngħidu nobli biss, imma dawk in-nuvoriex qed ngħidu fuq anki nisa tal-gvernaturi li kienu Malta, ħafna personaġġi għax kien hawn attività ukoll mhux ħwejġ tat-tiġijiet biss. Imma anki ball gowns, ġifieri jkunu ħafna attivitajiet fejn jintlibsu dawn il-biss.
Mela hi twildet 1902.
Eżatt, fl-1902.
Mietat 1979, ħajja twila.
Iva.
Meta ovvjament rat Malta tinbidel kif qed l-espressjoni. U milli qed tgħidli inti issa għandna l-impressjoni ta' mara li qed tiċċaqlaq f'dak li tgħidula society circles, le?
Eżatt. Ijara, bdi.
Naħmu naqra dil-istam.
Iva, mela, mela, dawna biex nati rakkont ukoll kif intqajt maħajn dil-personalità minn dawn il-kidbiet. Umba bdejt infittex aktar dwara. Kelli xorti ukoll illi nagħmel kuntatt ma' xi familjari tagħha u għal-darbohra nir-ringrazzja dawk li ftuli l-bibin u l-ħin tagħhom noqgħod nifittom u nidhom ma tiftakardi u tiftakar u nagħmel insomma nibda nipprova nibni l-ewwel il-biografija ta' dik il-persuna li qed nistudja. U f'dal-każ Madam Manfred, interess għaliex Madam Manfred jiena Madam minn fejn ġabita. Risposta tagħha m'għandix eżatti, però ikien itwilet bħala Mary Carmela. Pollakko, il-familja Pollakko, missiera kien ħajjat li kien jiġifieri joffri il-servizzju ta' tailoring.
Nafu minn fejn kienu?
U huma proprja mill-belt. Imma mbagħad kienu imxew lejn taslima u jista' jkun ukoll il-raġuni li peress kien jagħmel anke xogħlijiet ta' tailoring fejn jidħol kif affarijiet ta' militar, allura jista' jkun li kien hemm anke iktar xogħol.
Sawa.
Lej taslima.
Fil-moment fej taslima qed titwieled u tiżviluppa
xi. U anki kien hemm faċli wkoll li tivvjaġġa mill taslima għal belt kien hemm anki trasport, jiġifieri kollox jgħod. Però l-familja tagħha minn family tree li nista' ngħid u kien jismu Giorgio missiera li kellu dan il-xogħol mistier tiegħu u kellhom 11 tfal kien miż-żewġ il-Teresa d'Armenja ta' familja d'Armenja wkoll kien hemm ħajjata nisa ma nafx jekk humiex parti minn din il-familja ma d'Armenja mhux kunjom komuni. U kien hemm xi ħaġa li dak iż-żmien kienu ħafna ħajjata Malta. Kienu ħafna xogħol għax ma kontx issib ir-ready-made tixtri drab u tagħmel il-ħwejjeġ.
Jagħmlu inti u tagħmlu.
Ħafna li jafu jagħmlu huma. Imma kienu ħafna xogħol ukoll għal dawn il-ħajjata professjonisti.
Kif qed tgħid inti mill-militari, min-navy, il-personell Ingliż li kollha għandhom.
Kienu x-xogħol. Carmela, xi iktar jafuha bħala Carmela milli Mary Carmela, kienet l-ewwel wild tal-familja, kienu għedin ktifla l-kbira, fil-1902, kienu 11, pero dak iż-żmien mietu xi sitta minnhom, jiġifieri kienet rata ta' mortalità ta' tfal. Hija realtà ta' dak iż-żmien. U spiċċaw 5 titfal. Però l-5 li huma kienu iħitu. Iġifiri jaxa ħaġa li kienet naħseb tal-muħa fil-familja stess.
Tal-muħa minn missirom.
Minn missirom u kolla kienu ta' suċċess. Però Carmela, jew Madam Manfred, Manfred għax kienet miż-żewġa l-Edward Manfred, ktar tard, għamlet suċċess għaliex hi minn ċokon taħħa kienet tagħmel il-ħwejjeġ u bdiet tagħmel l-ewwel għalija għall-pupi insomma ta' tifla li kienet u mbagħad ta' 14 kellha l-ħbieb bdiet tagħmilhom ħwejjeġ tagħha u tagħmel ta' xi ħbieb u mbagħad anke ta' xi 16-il sena kienet diġà bdiet tagħmel ħwejjeġ għall-klijenti. Imma bdiet xi ħaġa żgħira. U mbagħad iż-żewġet.
U bdiet ma' missiera jew għandek
sens. Ma nafux, m'għandix dik l-informazzjoni, però influenzi jkun hemm.
Mhux hekk.
Il-kwalità tal-ħjata tagħha ħadet qabża kbira għaliex hi kienet sifret lej il-Kanada. Jidher li r-raġel tagħha kien diġà immigrat u ġi Malta intaqgħu iż-żewġu u marru jgħixu l-Kanada. U mill-Kanada mxew l-Amerika u hemmhekk bdiet taħdem mbagħad ma' atelier. Jiġifieri kienet maħajjata prima barra. Jiena fittex, provajt infittex ukoll fuq din il-ħajjata imma għen ma' wasalx wisq fuqha. Imma żgur illi meta ġiet lura Malta hi kienet esposta.
Eżatt.
Esposta ħafna għal xogħol li kien avvanzat ħafna fil-ħjata ġewwa l-Amerika u dan talent kellha talent ukoll. Allura il-fatt li kienet barra aħna ta' Maltina dan jgħidu għallum dik ħadmet barra. Pero kienet.
Dik l-idea li tiftaħ moħħok u xulli tara orizzonti ħafna iktar wisq.
Vera, fil-verità, mhux għax aħna nħarsu lej barra su xi ħaġa ikbar minn Malta, ma l-opportunitajiet huma ħafna ikbar huma. Meta ġiet lura Malta, ġiet lura tgħix ġewwa ta' Sliema. Jider li mxiet taslima minn postijiet Rudolf Street, Zwart Street, insomma, kien hemm ċaqliq ta' jista' jkun kienet qed tikri wkoll.
Għax kien komuni ħafna.
Kien komuni dak iż-żmien. Però mbagħad jider li għaddat żmien mhux ħażin ġewwa Triq Torri taslima. U hemmhekk kellha l-label tagħha bħala Madam Manfre Sliema. Jifieri kienet diġà anki qiegħda tiffirma il-xogħlijiet tagħha, ma kienx daqshekk komuni.
Meta tara r-ritratt tagħha li hemm dak l-artiklu fit-Times 1968 naqra.
Ekku.
Isek dik li bl-Ingliż sejt sweet old lady.
Iva, x'hemmhekk diġà qed tikkommemora 50 sena tal-karriera tagħha.
Però milli qed tgħid inti wara dik il-faċċata,
hemm
moħħ li huwa sharp ħafna u
xejn.
Clearly a businesswoman.
Min jiftakara?
Is-sens qed tgħid inti qed tagħmel label.
Eżatt, hi kienet qiegħda l-quddiem fil-karriera tagħha. Kien hawn ħafna ħajjat, u kien hawn ħafna ħajja ta' primi, kienu tajbin, imma hi għamlita f'livell ta' profession. Li hija stmata, professjoni li hija stmata, mhux sempli tgħid importanti l-ħajjata. Kont tgħid jiena importanti Madam Manfre. Hi kienet ukoll mħabba l-pożizzjoni li kellha. Jiġifieri li kienet tgħid ħwejjeġ u anke l-mod kif kienet tagħmel il-pattern kienet avvanzata ħafna u ħafifa fix-xogħol u preċiża. Ġifieri kienet tmur mara għandha li għonet b'rakkomendazzjoni. Kella xogħol enormi, kella l-impjegati magħha. Kienet għaddejja bla nifs, mod speċjali fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Kienet ġifieri.
Li kollok l-libsa ta' Madam Manfre kien.
Iva, u dawna min kien imur għandha bħala klijent. Kif qed ngħidu kienu nies li kienu jkunu mistednin ħafna. Riċevimenti nis minn mill-professjoni tal-liġi, tal-medicina, Chief Justice, tal-Prim Ministru, membri parlamentari, għandek ħafna nisa ta' irġiel prominenti. Allura daw kien ikollhom ħafna festeġġar. Ħafna okkażjonijiet fejn imorru daw ġifieri.
Il-ball il-palazz. Jekk qed
naħsbu li aħna kien għandna xi
entertainment.
Dak iż-żminijiet kien ikun hemm ħafna dinner dances, ballijiet, insomma ħafna parati biex ngħid hekk. Allura dawn ġiedu jidhru l-aqwa. U tal-aħħar moda.
Ġifieri mhux biss ħwejjeġ tat-tieċ imma tagħmel anke dawn il-gowns u prat.
Eżatt. Yes, dawk kella ħafna. U hi kienet meta tiġi klijenta għandha kella fejn tilqahom għax imbagħad minn taslima ftit żmien qabel il-gwerra ħadet biċ-ċart ġewwa ħall-Balzan, id-dara demmek fejn kienet hi.
Iva.
Iva dar kbira ħafna villa sabiħa mens. U kella iktar fej tilqa' n-nies u taħdem.
Interessanti, għal dak iż-żmien ukoll biex mor saħħar barra. U
kienet hi.
Ċaxolux.
Jiġifieri kollox bil-ħila tagħha, bil-flus li qalet hi. Jiġifieri ma kienx hemm familja sinjura, imma kienet ta' suċċess u jiġifieri biex dak iż-żmien mara tixtri l-art hi u tibni, jiġifieri tqabbad in-nies biex jibnula kif tixtieq ilu għall-bżonnijiet tagħha, biġnien kbir kollu bil-larinċ.
Dar innifissa hija riflesta.
Riflesta taħsib tagħha, ta' suċċess tagħha u anki ta' dera. Jiġifieri kienet importanti li qed tilqahom ġo din il-villa il-klijenti tagħha.
U kienet kemm kienet mara ta' intrapriża.
Ħafna, ħafna. U
Wenser ngħidu la.
Which probably iva kienet skorta jeb ħafna ta' dak it-titolu llum. Kienet taqbad sempliċiment brown paper, titwija, tamela fuq il-forma tal-maram, speċjali il-bust nejdulu, ġifri parti ta' fuq tal-ġisem, u taqta' eżatt din il-karti dirett fuq il-persuna tippinja bil-labar tar-ras u toħroġ il-pattern eżatt fuq il-forma.
Inkredibbli.
Allura kinti kollok jew dik naqra twal jew qosra jew dar rekwiża mejtu meġer eżatt. It-tagħlim formali kien iktar bl-iskwerra u toqgħod tagħmel toħroġ il-pattern u toqgħod tikkalkula. Ej ma kienx min tagħmel minn dan l-affarijiet. Hi kienet anke qriesi u mill-ewwel tagħmlhom mill-ewwel fuq din il- brown paper. Mbagħad tagħmilha fuq id-drab. Issa, id-drab kienu jġibuh il-klijenti. Il-klijenti tagħha li kulħadd jrid jidher l-aħjar, kienu jġibuh minn barra. Mill-Italja, minn Franza, u jġibulha bagalja sħiħa drabbijiet. Għax dawk kien ikollhom iktar mill-okkażjoni waħda. U jridu jagħmluhom, jiġifieri wan jiġibu drab minn barra x'ikollhom iktar għażla. It-tieni net jaċċertaw ruhom li m'hawnx xi ħadd ieħor li ħajkollu libsa. Palhom immaġinar jkollok
pajjiż żgħir u xi.
Immaġinatu x'jum kienu u jkollok l-istess libsa bħal tal-maru tal-Prim Ministru pereżempju.
Bħallu meta tmur biex tixxi l-libsa tal-pereżempju l-praċett ma' dħanut tgħidla jgħidulek għandhom lu nota biex se tkun fl-istess okkażjoni.
Tista' timmaġina, tista' timmaġina l-pika li kien hemm biex kulħadd jidher l-aħjar.
Id-drab. Għandek id-dejja ġifiri kif kien jinġibem, kienaw katalgi?
Iva, kienaw, kienet i kienet tabbona f'ħafna katalgi, liktar li kienet iġib l-vog. Kienet, iva, kienet timportax, kienet iġrabbonata fiħ. Illa li ġod dar taħħa stess, għandi deskrizzjoni u kol ta' minn jiftakar kif kienet id-dar taħħa, kemm minn familjari taħħa u kemm minn klienti li kella kabert sħiħ. B'daw il-magazines u kulħadd iqalleb fuqhom. Mbagħad inti titqis li l-ilbies kien ikun min jieħu biċċa, pereżempju toġobni komma ta' dil-libsa, imma mbagħad id-dublett iridu wiesgħat bħal tal-libsa l-oħra u toqgħodha. Però hi għalkemm kienet tisma' x'iridu l-klijenti, kienet pereżempju tagħti l-opinjoni tagħha ma ġifieri hekk għamilha. Pereżempju jekk għandek hon qok twil ma din ma tixraqlekx skullatura twila għax lon ħajġi iktar twa, jekk għandek hon qok żgħir, mhux għamillek ċinta biex jiġi sar lon. Jiġri hi kienet tistudja wkoll il-fiżjonomija biex ngħid iktar il-persuna u xi xirqilha. Kienet brava, ġifieri, għax kellha l-esperjenza. U mbagħad hi kellha wkoll l-impjegati. Kella l-impiegati maħħa, jista' jkun il-taslim ma' forsi kella jingħad li kien hemm xi erba' impiegati u anki iktar, però naħseb li naf ċert bihom li kienu tlieta li kienu dejjem maħħa. Dan qed ngħid meta mxiet ħalbalzan fi żmien il-gwerra. Issa hi bħala familja kienet viċina ħafna. Peress li kienet il-kbira ħadet qisu r-rol ta' omm għall-maħuta. Jifri fi żmien il-gwerra, pereżempju, kellha shelter, bniet shelter fid-dar tagħha. Propju biex tilqa' lil-omma u l-missiera, lil-ħuta, anki xi ġara ġili ġifieri użaw dan ix-shelter. Kienet u koll naqra maluqa fis-sens li mal tal-familja biss, kienet toħroġ, kienet mara ta' disċiplina kbira, jiġifieri anki rigoruża ħafna, jekk il-biznis kienet tmexxi vera bħala biznis. Fid-disa ta' filgħodu pereżempju l-ħaddiema jridu jkunu diġà hemmhekk u jibdew. Il-klijenti tihom l-appuntament hi. U għall-ħarres minn ma jġiex fil-ħin, ġifieri, u jġarbu fil-ħodu. Wara nofsinhar issir il-ħjata. Fil-ħodu fid-dar ma jsirx tisjir minħabba l-irwejjaħ tal-ikel. Kellha ċina viċin tal-fitting room.
Dak il-professjonaliżmu.
Jiġifieri kienet vera rigoruża. Kultant taħtaf. Ġifieri, minn daw li matu no nonsense li tgħidi u kif trid l-affarijiet, però kienet kellha responsabilità kbira. B'daw in-nisa daqshekk importanti hawn kif tgħidx. Tgħidx jista' jkun nafu t-tgħidx kemm jina ta' importanza fil-ħajja tagħna. Allura inti se tkun vera li tara li toġob il-larusa, mbagħad ikollok il-libsa tal-hom larusa u hemm il-bridesmaids u insomma tista' timmaġina kemm kellha xogħol. U kollox irid isir bid-deadline, kollox bil-ħin tiegħu. Meta kien ikollha l-libsa lesta, kienet ukoll tħobbu l-brown paper, kienet tagħlaq il-libsa f'brown paper u tippinja wkoll. U kella l-assistenti tagħha li jew joħduha, ġifieri tagħmel pakkett, tagħmelha package, il-packaging tagħha.
Okej.
Imma kien ikollha iva. Leda żgur anki biex tgħaddi dak id-drap. Pereżempju, wieħed kien jrid joqgħod attent ħafna. Meta għandek da drappi tfini, mod speċjali ta' t-tiċ kollox abjad, li ma taqafx pereżempju subajku ċappas il-drapp. Kien ikun hemm ħafna xogħol ta' embroidery li kellha lil xi ħadd li jagħmilha dal-embroidery bil-lewlu, bil-antaċċoli, bil-ġawar, jiġifieri ix-xogħol kien kbir li kellha.
Kerola għandha xil-ħin vera qiegħed
jiġu
li se jlej l-aħħar ftit minuti wkoll. X'tara li l-legat ta' xi ħadd bħal Madam Manfre u dan ix-xogħol tagħha, għax dan kollu affaxxinanti ħafna, ma forsi wieħed jistaqsimha x'iswa fl-istampa l-kbira bħal speċi ta' Malta fil-50s u 60s li minn kolonja tissir stat indipendenti, il-bidu ngħid staw ngħidu tal-emanċipazzjoni tal-mara. Kif jitlu dawn l-affarijiet? Mill-lenti ta' kast interessanti ħafna ta' din mara.
Mela, għandek minna fejt idħol bħala mara li hija qed tmexxi entrepriża għar-rasa waħedha, ġiet ikollha kellha l-viżjoni, għamlet is-sagrifiċċju, kellha l-professjoni, kellha nisa oħra li qiegħda tħaddem. Ġifieri
nisa kienu l-impjegati.
Iva, kellha kapaċità kbira. Minna dik diġà għandha valur biex ma naqdux naħsbu li issa qegħdin nagħmlu dal-affarijiet, imma kien hemm qabilna li kellhom diffikultajiet u limitazzjonijiet kbar ħafna.
Mhux hekk?
Hija wkoll fil-fejt idħol il-moda, il-fatt li din kienet iġib anke magazines minn barra, din kienet jiġifieri fl-istess livell dak li kien qed jiġri barra minn Malta. Li mhux ma konniex lura fil-moda di dejjem ngħidha illi meta fejn hemm il-mezzi dejjem kien hemm l-istess moda li kien hemm fl-Ewropa.
Imma
mbagħad
verismu.
Tieħu żmien sakemm tiġi kkopjata u tinżel iktar fis-soċjetà fejn għandek il-poplu ġenerali. L-istorja tagħha hija importanti wkoll min-naħa tiegħi biex ma ninsewx ukoll li it-tifkiriet ta' dawn in-nies li għamlu impatt, forsi mhux impatt nazzjonali, imma kellhom l-impatt tagħhom fis-soċjetà. Hija parti mill-istorja tagħna, meta din kienet qed titħallat ma' dawn in-nies kollha mstejjer żbieħ ħafna. Anki pereżempju meta kemm il-coronation tal-Reġina għamlet il-libsa tal-mara tal-Prim Ministru, ġifieri biex tirrappreżenta kważi lil Malta, atelier li hija speċi xi ħaġa made in Malta. So ġifieri hemm daw il-konnessjonijiet fl-istorja tagħna, parti mill-identità tagħna. U anki fadal xi ħwejjeġ li kienet tagħmel hi li jiena diġà sibt xi familji li qed għandhom anki l-libsa tat-tieċ jew anki xi evening dress. Taħħa, nħu pieċir ħafna kikunaw xaħat li jgħaf dwara, jow li ġiri maranda, jow hitanda, jow kin neighbor taħħa, jow ġifiri.
Nestendu dal-appell, ġifiri jek xaħat kollu informazzjoni, kontatti għal Caroline, jow l-istazzjoni, jow Lili, jow illi, għalli nkollu nistaw naddu dal-informazzjoni.
Nħu pieċir ħafna għaliex meta kifet jiena il-ġabra tal-istejjer differenti, il-ħna differenti, mbagħad l-istampa tkun tista' tgħidha aħjar fl-istorja tagħha milli tismagħha mingħand persuna waħda li kienet pereżempju rigoruża ma jekk tismagħha minn ħamsa sitta minn nies, mela lura ngħid vera hekk kienet din il-mara. Il-memorja li mhijiex miktuba hija sabiħa li nżommuha u li kolli opportunità li nikteb dwara din il-mara.
Għax nassumi li il-pass li miss sawa imqara artiklu jekk mhux ktib fuq l-istorja ta'
jiddependi.
Jiddependi
kif ma nsib iktar materjal inkompli niftaħ iktar fuq, ma grazzi ħafna li kull darba tieni dil-pjattaforma daqshekk importanti li nista' nitkellem dwar suġġetti differenti fi għandhom x'qashom mal-moda u l-identità. Tana f'mal.
Eħe, lex, minna u li jem nemnu ħafna fl-importanza anki ta' da' tip ta' suġġetti, ta' daw l-ħna, li ftitu ma' marufa, pero kifet tajt inti, miex gwerra, miex avveniment politiku, pero javveniment persuna li qed miss ħafna nis, li daw l-istejjer ta' għandhom importanti biex isawru l-identità personali u anki dik nazzjonali fl-aħħar mela. Ħar ngħidu l-libsa tal-Prim Ministru waqt il-koronazzjoni tar-Reġina.
Kella ta' diversi nisbal ta' għandek il-Markeża Kassar Design ta' De Piro, mbagħad għandek Lady Dorman, għandek jiġri ħafna nies li huma kienu preżenti ħafna fil-soċjetà.
Dubja maħafni ktar affarijiet interessanti x-nistaw nitalwa.
Ħafna. Grazzi, Manuel.
Caroline, grazzi ħafna. Kienet intervista affaxxinanti li bija nedejna dan l-14 staġun ta' taħdijtak li hu. Nistieden l-issemmija tagħna biex jerġgħu jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fi għandna iktar diskussjonijiet interessanti ma' mistiedna varjati. Fisem li hemm Gawċi, nsellmilkom u nintgħu l-ġimgħa d-dieħla.